esam vispār nedēļas nogulējis daudzos tirdziņos, bet nu zāļu tirgus doma laukumā tā ir tāda fantastiska lieta atmosfēra un, protams, kad šeit gribas būt un satikt cilvēkus.
Tie paši abolīši, viņi jau uz tādā beigu stadijā, principā, bija diezgan grūti viņus atrast, nav tā, ka baigi viegli, jo ļoti agri tas pavasars pienāca šogad.
Bet tomēr pinat vainagus ir ar ko?
Jā, nu, protams, protams. Tāpēc Latvija tāda forša zeme, visu kaut ko mēs varam atrast, visu kaut ko varam sapīt.
Cilvēki tomēr ir interesanti, daudz turisti arī, kuri ir ieinteresēti Latvijas augos, kuram var pastāstīt, ieinteresēt, lai pagaršo, kas Latvijā aug.
Nu, mums ir 17 veidi siera. Teiksim, ja kādreiz vecā māte taisīja parasto tradicionālo vienkāršu un ar ģimenēm, tad tagad mēs esam atvasinājuši daudz vairāk.
Kāda vispār ir noskaņa piedaloties šajā pasākumā?
Lieliski, brīnišķīga!